Otetaan Raamatut esille ja siirrymme siis roomalaiskirjeen 9. luvun käsittelyyn. Silloin apostoli Paavali alkaa uuden teeman tässä kirjeessänsä. Tähän asti hän on selittänyt, mitä kristilliseen uskon oppiin kuuluu. Hän on tuonut ne pääasiat esille. Nyt hän sitten siirtyy käsittelemään Israelia ja sen merkitystä, ja tämä on hyvinkin ymmärrettävä asia, koska oli tapahtunut suuri muutos siihen, mikä oli ollut Mooseksesta lähtien siihen saakkahan, kun Jeesus tuli ja kun apostolit aloittivat toimintansa, niin Israelin kansa oli se kansa, jonka keskuudessa oli Jumalan säätämä Jumalan palvelus. Mutta sitten kun Jeesus oli ylösnoussut ja hän lähetti apostolinsa kaikkeen maailmaan, niin silloin tämä uskon asia alkoi levitä pakanoiden keskuuteen ja juutalaisten kansa jäi syrjään. Jeesus oli myöskin ennustanut Jerusalemin hävityksen, ja myöskin kuvannut Israelin tuhoa, ja silloin sitäkin taustaa vasten sitten heräsi kysymys, että mitä merkitystä nyt sillä Israelilla voi sitten enää olla. Ja samalla kysyttiin sitä, että kuinka Raamattu voi toteutua, jos Israel ei pelastukaan. Ja nyt nämä asiat täytyy asettaa kohdallensa niin, että kristikunta siitä eteenpäin sitten kaikkialla niin Roomassa kuin muuallakin ymmärtäisi ja käsittäisi, mitenkä nämä asiat ovat. Apostoli Paavali on nämä asiat meille perusteellisesti opettanut tässä roomalaiskirjeessään. Samoja asioita löydämme sitten jo profeetoilta ja löydämme sitten muistakin Raamatun kirjoista. Mutta kristikunnan piirissä nämä asiat ovat hyvin paljon sumentuneet, eikä monellakaan taholla käsitetä oikein sitä, mitenkä Israelin kansa niveltyy kristilliseen kirkkoon, mikä sen suhde siihen on. No niin, otetaanpas nyt tämä kohta esille ja mennään siihen. 9. luvun ensimmäinen jae kuuluu: minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä. Että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Hän jatkaa toisessa jakeessa. Kun apostoli ajattelee Israelia, johon hänkin kuului, ja hän oli Benjaminin heimoa, niin hänellä on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessään sen tähden, mitenkä hän näkee Israelin asioiden olevan. Ja hän sanoo, että minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele. Ja hän tässä todistaa tämän, vahvistaa tämän omantuntonsa todistuksella, joka ei ole pelkästään hänen omantuntonsa todistus, vaan johon liittyy myöskin pyhän hengen todistus. Hänen omantuntonsa on siis tässä asiassa mukautunut siihen, mikä on Jumalan tahto ja pyhän hengen todistus. Ja näin tämä hänen omatuntonsa todistaa tässä yhtä pitävästi sen kanssa, mitä pyhä henkikin todistaa. Jaessa 3 hän jatkaa ja tuo selvemmin esille tämän, minkä tähden hänellä on murhe. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ovat israelilaisia. hän näkee, että monet hänen sukulaisistaan, jotka ovat israelilaisia, ovat kulkemassa kohti kadotusta ja eivät välitä evankeliumista, eivät välitä Kristuksesta. Ja silloin hän murehti ja säälii näitä heimolaisiaan ja hän sanoo niin voimakkaasti, että hän toivoisi itse olevansa kirottu pois Kristuksesta. Raamatusta löydämme yhden toisen esimerkin, jossa henkilö toivoo samalla tavoin. Hän oli Mooses, joka toivoi, että ennemmin kuin että hän pelastuu, niin että jos olisi mahdollista, että hän olisi kirottu sitten itse, kun hän sitten kansa pelastuisi. Tämä on sellainen, niin kuin me sanomme, hypoteettinen mahdollisuus. Se ei tarkoita sitä, että tämä olisi mahdollista, vaan se kertoo siitä, kuinka suuri rakkaus Paavalilla oli Israelin kansaa kohtaan, samoin kuin Mooseksella oli samaa kansaa kohtaan. Ja apostoli näkee tämän hyväksi varmasti esittää sitten sitä kritiikkiä vastaan, mitä saatettiin esittää juutalaisten taholta hänelle, että hän olisi jollakin tavalla vihamielinen juutalaisia kohtaan, eli omaa kansansa kohtaan. Mutta Paavali torjuu siis tällaisen asian. Hänellä on suuri rakkaus omaa kansansa ja heimolaisiansa kohtaan. Hän sanoo näistä veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Velisanallahan on hebreassa ja sitten myöskin Uuden testamentin kreikassa laaja merkitys. Ja tässä yhteydessä se tarkoittaa sukulaisia samaa heimokuntaa olevia. Kun lähdetään siitä, että Abraham on Israelin kantaisä, niin sitten hänen jälkeläisensä ovat keskenään veljeksiä. Eikä se seikka pysähdy sinne ensimmäisiin polviin, vaan jatkuu niin pitkälle kansallisesti kuin Abrahamin jälkeläisiä on olemassa. Tämä on siis se ajatustapa. Sitten Paavali tuo esille erilaisia etuisuuksia, mitä israelilaisilla on, ja joita taas ei ollut pakanoilla siihen aikaan. Hän sanoo, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Jumala oli tehnyt liittonsa Israelin kanssa, jo Abrahamin kanssa, ja hän oli uudistanut sen sitten myöskin Iisakille ja Jaakobille ja edelleen sitten heidän jälkeläisilleen, ja oli Mooseksen kautta tehnyt liiton. Oli siis näitä monia liittoja, jotka Jumala oli tehnyt, ja lisäksi Jumala oli antanut heille lain Siinailla, ja tällä lain antamisella, johon kuului paitsi 10 käskylaki, niin myöskin seremonialaki, niin Jumala oli selkeästi erottanut oman kansansa pakanakansoista. Pakanakansat elivät oman tuntonsa varassa, niin kuin elivät, ja harhautuivat monessa asiassa, ja eivät olleet sellaisenaan siis Jumalan kansa, mutta Israelin kansa oli saanut lain, ja sillä oli hyvin suuri merkitys. Ja tässä laissa kansa kasvatettiin, olihan sitten aikanaansa, kun syntyivät nämä synagogat, nehän olivat kouluja, niin siellä poikalapset oppivat ulkoa Mooseksen kirjat. Ja tätä tapaa käyttävät sitten juutalaiset yhä edelleenkin, siis ne juutalaiset, joille juutalaisuus on uskonto, jotka eivät ole ateisteja, vaan ovat uskonnolta juutalaisia. He opettavat sitten lapsille nämä Mooseksen kirjojen asiat. Kävin kerran sellaisella hebrean kielen tunnilla, jolla opetettiin nykyhebreaa, ja tämä opettaja kertoi tästä, miten lapsille näitä opetetaan, ja hän sanoi, että kun ne on häliseviä, niin niille annetaan karkkia tuonne siljoon. Ja lisäsi, ja kyllä karkkia paljon meneekin. No niin. Mutta se on hyvä tietää, miten vakavasti otettiin siis jo vanhan liiton aikana tämä opetustehtävä, ja todella he olivat selvillä siitä, mitä Jumala oli säätänyt ja käskenyt tästä laista. Ja sen lisäksi vielä luettiin vanhan testamentin kirjoituksia jokaisena sapatin päivänä synagogissa. Heillä oli Jumalan palvelukset, kaikki ne uhripalveluksineen ja säädyksineen, he noudattivat niitä, ja heillä oli lupaukset, erityisesti ne lupaukset, jotka koskivat tulevaa Messiasta eli Kristusta. Abraham sai sen lupauksen ja se vahvistettiin edelleen sitten Iisakille ja Jaakobille ja se eli seuraavissa polvissa. Israelin uskontoa ei voida oikein ymmärtää, jos ei muisteta, että nämä Jumalan lupaukset olivat monin tavoin kaiken aikaa heidän silmiensä edessä uhripalveluksen vuoksi ja sitten kuultavina, kun Raamatun kirjoja sapatteina luettiin. Ja kun me luemme Uutta testamenttia, niin me havaitsemme, että Messias odotus oli juutalaisten keskuudessa aivan yleinen. Meillä ei ole yhtäkään esimerkkiä siitä, että tämä Messias odotus olisi asetettu jollakin tavoin kysymyksen alaiseksi. Ero oli vain siinä, kuka ja millainen tämä Messias on oleva. Mitä hän on tekevää? Siinä fariseukset odottivat Israelille ulkonaista mallista kunniaa, Messiaan vapauttavan heidät Rooman ikeestä, mutta sitten se, joka oli todellinen uskova Israel, se odotti Israelin lunastusta. Mutta tämä Messias odotus sinänsä, se oli siis aivan yleinen. Ja sen vuoksi ne teologit, jotka eivät usko olevan mitään ennustuksia, suoria ennustuksia vanhassa testamentissa Kristuksesta, niin joutuvat hyvinkin omanlaatuiseen valoon tämän Israelin tilanteen valossa, kun he eivät siis usko siihen, mitä Raamattu kertoo. No niin, sitten apostoli jatkaa, heidän ovat isät. Israelillahan oli ensin kantaisät ja sitten heillä oli seuraavat polvet. Israelin kantaisiksi, eli patriarkoiksi, lasketaan Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja vielä voidaan ajatella Jaakobin pojatkin siihen mukaan. Sitten on ihmiskunnan kantaisät, jotka ovat erikseen. Tiedättekö, keitä he ovat? Ihmiskunnan kantaisia ovat ne, jotka luetellaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 5. luvussa. Siis Aadam, Seet ja niin poispäin Noaan asti. Sitten Noan jälkeen tapahtuu hajaantuminen niihin, jotka säilyttävät oikean uskon, ja niihin, jotka alkavat pakanallisen menon. Ja nyt apostoli Paavali tulee sitten tähän kaikkein tärkeimpään ja suurimpaan asiaan. Että kun hän sanoo, että heidän ovat isät, niin hän lisää kohta, ja heistä on Kristus lihan puolesta. Kristushan oli oleva Abrahamin poika, mutta tietysti myöskin seuraavien kantaisien poika. Ja tulemme asioissa eteenpäin, niin tulee erityinen Messias nimitys hänelle, ja hän on Daavidin poika. Jumala tarkensi tämän Messias-linjan historian kuluessa ja ilmoitti sitten sen, että Messias on oleva Daavidin poika. Niin kuin Daavid sanoo, Herra sanoi minun herralleni. Kristus on siis tullut lihan puolesta näistä. Siihen liittyy sitten se, mitä apostoli tässä ei käsittele, minkä Uusi testamentti tuo muualla, ja minkä myöskin profeetta Jesaja sanoo selkeästi, että Kristus on vaimon siemen, ja että hän on syntynyt neitsyestä, eli neitsyt Maria on hänen äitinsä, hänen inhimillisen luontonsa hänelle antoi, siis neitsyt Maria antoi hänelle hänen inhimillisen luontonsa, ja näin hän on sitten Daavidin sukua ja on Daavidin poika. Mutta ei vain sitä, vaan hän, joka on yli kaiken, Raamattu esittää Kristuksen tosi jumalaksi ja esittää, että hän on kaiken yläpuolella. Ja tämä kaikki sisältää hyvin paljon. Erityisesti kirjeissään apostoli Paavali tuo esille tämän Kristuksen korkean aseman. Katsotaanpas tuosta jokin kohta. Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa Kristuksesta. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Näin apostoli Paavali haluaa tuoda esille sen, että se Jeesus, jonka he uskovat, on tosi Jumala. Ja tässä hän sen sanoo nimenomaisesti, hän on Jumala ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Epäuskoiset teologit eivät ole halunneet uskoa, että apostoli Paavali tässä sanoisi Kristusta Jumalaksi. Ja niin he ovat yrittäneet esittää kääntää tätä sillä tavalla, asetella pilkkuja niin, ettei siltä vaikuttaisi tai että he siitä sanasta voisivat jotenkin päästä esille. Mutta tämähän on tässä nimenomaan koko asian huipennus juutalaisille. On annettu heistä lihallisen olemisensa saanut Messias, joka ei ole mikä tahansa tai kuka tahansa, vaan joka on kirkkauden Herra, tosi Jumala. Ja kun apostoli Pietari saarnasi helluntaina juutalaisille hyvin lähellä sitä aikaa, jolloin Kristus oli ristiinnaulittu noin 50 päivän päästä. Niin hän korosti juuri sitä, että kirkkauden Herran te ristiinnaulitsitte. Ja siitä ne, jotka kääntyivät, saivat piston sydämiensä ja kysyivät, että mitä heidän nyt pitää oikein tehdä, kun he ovat tämmöisen synnin tehneet. Se oli apostoleiden julistuksissa aivan keskeinen asia, että Messias on tosi Jumala. Sitä painottaa myöskin apostoli Johannes, kun hän varoittaa epäjumalan palvelusta ja sanoo Kristuksesta, että hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Silloin, kun tulee siis meidän uskomme kysymyksiä, me emme ole tekemisissä joidenkin vähäisten asioiden kanssa. On toki ilman muuta suuri asia se, että on kysymys meidän sielustamme ja meidän kohtalustamme. Mutta samalla on kysymys siitä, että kuka on meidät lunastanut, kuka on meidät pelastanut. Kuka tahtoo meidän tulevan iankaikkiseen elämään? Kuka julistaa meille sanaansa? Ja silloin Jumalan sana tuo meidän esimme sen Kristuksen, joka on tosi Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Nämä eivät ole siis inhimillisiä asioita, ei inhimillisen järjen pääteltävissä ja ratkaistavissa, vaan jumalallisia asioita, ja tosi Jumala on tämän kaiken asian takana. Ja Kristus, tosi Jumala, on se, joka sääti Israelille ne asiat, jotka sille olivat säädetyt siihen asti, kunnes Messias tulee, ja hän oli näiden asioiden takana. Ja se, mistä juutalaiset ulkonaisesti kerskasivat, mutta eivät Kristukseen uskoneet, niin he eivät käsittäneet, että heidän edessään oli juuri se, joka heille kaiken tämän ylevän oli antanut, mikä heillä oli ja mikä heidät erotti myöskin pakanoista. Kuudennessa jakeessa apostoli sitten alkaa mennä tässä asiassa eteenpäin, ja hän sanoo, mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläistä. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Juutalaisilla oli taipumuksena ajatella, että he kansakuntana, yhtenä kokonaisuutena, olivat Jumalan kansa. Tietysti heille kansakuntana oli uskottu tietyt asiat, mutta se ei tarkoita sitä, että he kaikki olisivat silti olleet Jumalan kansa. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Jo vanhan testamentin profeetat puhuivat usein siitä, että ainoastaan jäännös pelastuu. Ja Jesaja muun muassa puhuu siitä, että kun on 10, niin yksi niistä pelastuu, että 10 pelastuu. Ja Jeesus mainitsee ja puhuu siitä, että monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tämän asian me joudumme kokemaan myöskin omassa toiminnassamme. Monet ovat kutsutut, mutta kaikki eivät jää jäljelle. Monet harhautuvat pois. Pastori Uppala viittasi tähän hyvin usein. Ja hän sanoi sitä, että kun tämä 10 osasta puhutaan Jesajalla, että ei se ole sellainen laki, joka jokaisessa perheessä ja jokaisessa tapauksessa niin kuin toteutuisi. Mutta että se kertoo niin kuin siitä, että luopumus on suurta. Ja miten se menee kunkin suhteen, niin sitä me emme voi tietää, että me näemme sen sitten lopullisesti vasta kirkkaudessa, että ketkä siellä omaisistammekin tapaamme. Meillä on ollut suuria perheitä meidän kirkossamme aikanansa, joissa on ollut lapsia toisissa melkein 10 ja monissa toista 10. Hyvin usein on ollut se, että näistä on jäänyt 1 tai 2. Ja siis se, mikä oli Israelille tyypillistä, niin on jatkunut sitten myöskin pakana maailmassa. Sillä sitä pakana maailmaahan me olemme, sillä vastakohta on israelilaiset, eli juutalaiset ja pakanat. Se ei tarkoita sitten epäuskoiset, vaan siis puhutaan uskovista, niin heitä on siis juutalaiskristittyjä ja heitä on pakanakristittyjä. No niin. Ja kaikki eivät ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä. Jeesus usein viittasi siihen, että jos juutalaiset, jotka sanovat olevansa Abrahamin lapsia, olisivat todellisuudessa hengeltänsä Abrahamin lapsia, niin silloin he tekisivät Abrahamin tekoja. Mutta nyt he eivät niitä tekoja tee ja osoittavat sillä, että he eivät ole todellisuudessa hengeltänsä Abrahamin lapsia. Ja Jumala antaa siis lapsiksi lupauksen lapset. Se on ne, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Tämä tarkoittaa siis toisin sanoen sitä, että ne, jotka uskovat, ne ovat todellisia Jumalan lapsia. Sillä lupauksen sana oli tämä, minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisakista. Ja ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivutus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujen tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palveleva nuorempaa. Niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin. Näin tässä apostoli tulee hyvin vaikea aiheeseen ja ryhtyy sitä käsittelemään, että myöskin näissä asioissa on kysymys Jumalan valinnasta, ja tässä hän osoittaa, että Jumalan valinta Iisakin poikiin, Jaakobiin ja Esauhun, osui Jaakobin kohdalle. Mutta se ei ollut jokin tollainen niin kuin arvanheitto, vaan hän puhuu valinnasta, joka on tapahtunut jo ihan kaikkisuudessa, ja silloin Jumala päätti, että Messias on syntyvä Jaakobin sukulinjasta. Tuo sana vihata voi herättää kummastusta. Ja hyvin usein myöskin monet aivan uskolliset opettajat ovat tästä päätelleet sen, että Esau ei olisi pelastunut, että se tarkoittaisi sitä. Mutta kun me luemme Lutherin selityksiä, niin hän aivan oikein viittaa siihen, että Esau kaiken todennäköisyyden mukaan pelastui. Me voimme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta havaita, että sen jälkeen, kun Jaakob ja Esau tapasivat toisensa Jaakobin pitkän poissaolon jälkeen, niin he tulivat sovintoon. Ja he olivat myöskin isänsä hautajaisissa. Ja että tämä sovinto oli, on ollut myöskin merkki siitä, että Esau tuli kääntymyksiä. Stöckhardt viittaa tähän sanaan vihata ja sanoo, että sen merkitys on ei rakastaa, eikä niinkään siis vihata. Ja nyt kun ajattelemme tässä yhteydessä tätä valintaa, niin se ei koskenutkaan valintaa taivaaseen, vaan se koski valintaa Messias kansaksi. Ja Jumala oli näin päättänyt, että Messias on syntyvä Jaakobin sukulinjasta. Voitte tarkemmin lukea Stöckhardtin kohdalta, kun hän juurta jaksain. Stöckhardtin kirjasta, kun hän juurta jaksain, käy näitä asioita läpi. Nyt kun näin Jumala toimi, hän ei tietenkään voinut valita molempia, vaan toisen. Ja niin silloin herää kysymys, ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Ja tähän apostoli sanoo heti kohta pois se. Nämä sanat tarkoittavat voimakkainta kieltoa, mitä voi olla. Siis se ei ole millään tavoin mahdollista. Ei missään nimessä, voisi joku sanoa. Sillä Moosikselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Tässä tullaan siihen, että Jumala on itsenäinen tekemään päätöksiä. Häntä ei voida ulkoa päin määrätä, mitä hän tekee ja mitä hän päättää. Vaan hänen päätöksensä ovat hänen varassa. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Ja erityisesti tässä apostoli korostaa siis sitä, että Jumala on armollinen. Sillä Raamattu sanoo faraolle, nyt tulee apostoli sitten toiseen tapaukseen. Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Kysymys faraosta on hyvin erikoislaatuinen. Kun luemme toista Mooseksen kirjaa, niin me havaitsemme, että farao toistuvasti yhä uudestaan ja uudestaan vastustaa Jumalan tahtoa. Jumala osoitti erilaisin merkein, että hänen pitäisi päästää Israelin kansa lähtemään rauhanomaisesti Egyptistä Kanaanin maahan. Ja aina farao kääntyi vastustamaan loppujen lopuksi, ja viimeinen vaihe oli se, että hän sotajoukkojen kanssa ajoi Israelia takaa. Kuitenkin senkin asian Jumala käänsi palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan, jolloin siitä hän sanoi, että juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Nyt on huomattava, että nämä asiat siihen aikaan eivät olleet mitään vähäisiä jonkin nurkkakunnan asioita. Vaan Egypti oli huomattava valtio, suurvalta, ja kokonaisen kansakunnan irtautuminen sieltä oli yleinen suurtapahtuma, josta tieto levisi nopeasti kaikkialle ympäristöön, monille kansoille. Kauppasuhteethan olivat laajoja ja ne ulottuivat maasta toiseen ja niin myöskin tiedot levisivät. Ja kun Egyptin farao tuhoutui mereen, niin siitä jälleen tieto levisi. Ja silloin Egyptin valtaistuin tuli tyhjäksi, mikä taas luonnollisesti merkitsi maailman poliittisesti yhtä sun toista. Siihen emme nyt mene. Mutta tämä asian seuraus, että Jumala nosti tämän faraon ensinnäkin esiin, eli asetti hänet Egyptin hallitsijaksi, niin sen tarkoitus oli näyttää Jumalan voima. Ja se näkyi erityisesti siinä, että kun farao asettui Israelia vastustamaan, niin hän tuhoutui. Ja tämän seurauksena Jumalan nimeä julistettiin, niin kuin tässä sanotaan, kaiken maan päällä. Siitä kiiri tieto kaikkialle. Jumala oli näyttänyt voimansa. Ja tästä tulemme edelleen siihen havaintoon, että kun Israelin kansa kulki erämaavaelluksen aikana kohti Kanaanin maata, ja hän oli tällä ihmeellä, faraon tuhoamisella ja monilla muilla ihmeillä osoittanut olevansa tämän kansan takana ja sen Jumala, ja olevansa siis todellinen oikea Jumala, niin ympäristökansojen olisi pitänyt vapaaehtoisesti antaa tietä Israelille, että Jumalan tahto toteutuu siinä, että Israel saa Kanaanin maan. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo ja paaduttaa, kenen tahtoo. Stöckhardt käy läpi hyvin huolella tämän faraon tapauksen ja osoittaa, että farao itse paadutti itsensä. Jumala viimeiseen saakka halusi vetää faraon parannukseen, mutta farao torjui tämän Jumalan hyvyyden, ja niin lopulta kävi, että farao joutui sisimmässään siihen tilaan, että hän ei enää voinut kääntyä, ja Jumala totesi tämän tilanteen, eli paadutti hänet. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan, ei kai tehty sanot tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit. Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savesta, savensa seoksesta, toinen astia jalua, toinen halpaa käyttöä varten? Jumalalla on valta tehdä niin kuin hän tekee, ja kuitenkin kaiken Jumalan tekemisen takana on hänen armonsa, jonka yhteyteen hän kutsuu. Mutta sitten kun ihminen on itse itsensä paaduttanut, niin Jumala myöskin toteaa tämän tilanteen, ja siitä asiasta ei voida syyttää Jumalaa, syy on yksin ihmisessä. Silloin kun ihminen nousee vastustamaan Jumalan suvereenisuutta, sitä, että hänellä yksin on kaikki valta ja oikeus tehdä niin kuin hän tekee, ihminen joutuu sisäisiin vaikeuksiin. Ja silloin hänellä ei ole muuta tietä kuin Jobin tie. Jos hän totuuteen tulee, ja silloin hän joutuu kärsimysten kautta siihen, että hän lopulta sitten tunnustaa että Jumala on oikeassa. Ihminen on väärässä. Nämä ovat hyvin suuria, korkeita asioita, joita meidän on vaikea käsittää, mutta meidän tulee näitä asioita ajatella Jumalan ilmoituksen kannalta. Meidän ei pidä yrittää tutkia järjellämme sitä, mikä on niin sanottu salattu Jumala, vaan sitä, mikä on ilmoitettu Jumala. Eli nimenomaan katsoa sitä, kuinka Jumala on ilmoittanut meille hyvyytensä ja rakkautensa, ja tällöin me katsomme Kristuksen ristiä, häntä siellä kärsivänä, koko maailman syntien tähden. Katsomme evankeliumin sanaan, joka on käsketty julistaa kaikille ihmisille, niin että me tulemme päättelemään, että Jumala ei halua jumalattoman kuolemaa, vaan sitä, että hän tulee parannukseen ja kääntyy. No niin, tässä sitten seuraavaksi apostoli tuleekin sitten siihen, että hän kysyy, entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. No niin, meillä on nyt aika tässä lopussa. Menemme seuraavalla kerralla sitten tämän loppuosan. Mutta jo tässä vaiheessa otan esille täältä myöhemmästä tähän liittyvästä esityksestä sitten loppulausuman, jossa Paavali sanoo, oisi tämä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Mutta kysymyksessä on Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyys. Ja kun me näin etsimme ja katselemme ilmoitettua Jumalaa hänen sanansa kautta, katselemme sanan kautta ristiinnaulittua Kristusta, niin sieltä me löydämme lohdutuksen itsellemme ja sitten suremme apostoli Paavalin tavoin sitä, että jotkut eivät sitä usko ja omista.